Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Európsky parlament v stredu 20. mája schválil uznesenie s názvom Právny štát, základné práva a zneužívanie fondov Európskej únie na Slovensku, potreba reakcie Európskej únie. Ide o druhé takéto hlasovanie za necelý mesiac, ktoré sa týka výhradne našej krajiny. Europoslanci v ňom vyjadrili znepokojenie nad stavom demokracie, oslabovaním nezávislosti súdov, tlakom na mimovládne organizácie aj nad spôsobom, akým sa na Slovensku narába s eurofondami. A vyzvali Európsku komisiu, aby zvážila spustenie mechanizmu podmienenosti, ktorý môže viesť až k zmrazeniu európskych zdrojov. O tom, čo presne uznesenie obsahuje, ako sa o ňom rokovalo a čo z neho reálne vyplýva pre Slovensko, budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našou dnešnou hostkou bude Miriam Lexman, europoslankyňa za KDH a členka predsedníctva Európskeho parlamentu. Vítejte v našom štúdiu.
Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň prajem poslucháčom.
Takže ako sme počuli v tom úvode, pred týždňom v stredu 20. mája Europarlament schválil uznesenie s spomínaným názvom. Začneme od samotného hlasovania. O čom presne sa v stredu hlasovalo a aký výsledok toho hlasovania bol?
Tak hlasovalo sa o správe, ktoré bolo nezáväzným uznesením, to treba povedať úplne jasne. Bolo to stanovisko Európskeho parlamentu, poslancov Európskeho parlamentu. To nebolo niečo, čo je záväzné aj pre komisiu alebo pre kohokoľvek. A bolo to uznesenie o stave právneho štátu a základných právach a zneužívaní fondov na Slovensku. Musím povedať, že ja som žiaľ predpokladala, že sa stane to, čo sa stalo, že sa tam nehovorilo len o korupcii na Slovensku, čo svojím spôsobom je legitímne, keď poslanci z tých krajín, kde sa skladajú na tie eurofondy, kde ich voliči, ich občania z daní platia to, čo my tu potom dostávame vo forme eurofondov, čo môžeme z toho stavať školy, škôlky, nemocnice, cesty, robiť rôzne reformy tak, aby hospodárstvo na Slovensku fungovalo. Opatrovateľská služba sa z toho financuje a tak ďalej, mnohé sociálne programy. Tak je legitímne, keď majú pocit, že tie peniaze nejdu na čo sú určené, v tých krajinách, do ktorých ich posielajú, tak sa pýtajú, že prečo, pozerajú sa, že čo sa tu deje, prečo tie inštitúcie, ktoré majú ochraňovať tieto verejné peniaze, aj naše, štátne, ale aj európske, sú nejakým spôsobom rozriedené, znefunkčnené a tak ďalej a tak ďalej. Na druhej strane ale musím povedať a veľmi, veľmi jasne odsúdiť, že do tejto správy sa dostali aj otázky, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov, o ktorých Európsky parlament nemá čo rokovať, nemá do nich čo zasahovať. A žiaľ, ja som upozorňovala kolegov, lebo ja som túto správu veľmi dlho zdržovala, keďže som členka najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente, Európskych ľudovcov. Treba povedať, že v Európskom parlamente ani jedna frakcia nemá väčšinu. Tá väčšina sa vždy skladá podľa toho, keď sa rokuje a teda tie frakcie sa nejako pridávajú k nejakej pozícii a podľa toho sa nejakým spôsobom nastavuje tá väčšina. Čiže my sme najväčšia frakcia, ale nemáme väčšinu. Ja som svojim kolegom v tej frakcii ľudovcov vysvetľovala, že sa obávam, že presne toto sa stane. Aj som im povedala, že sa obávam, že Slovensko sa stane hlavnou témou v politickom zápase v Maďarsku o premiérske kreslo, čo som samozrejme tiež nechcela, lebo by to mohlo mať priamy dopad aj na slovensko-maďarské vzťahy a mne záleží na tom, aby tieto vzťahy boli dobré a aby tieto vzťahy neboli využívané na politický boj, ale boli nejakým spôsobom budované pre dobro človeka, hlavne tých ľudí v pohraničných oblastiach, alebo aj teda ľudí z maďarskej národnosti na Slovensku. Takže preto som požiadala moju frakciu, aby sme zdržovali a teda ako keby nehlasovali za to, aby sa toto uznesenie dostalo do pléna. Mnohé mesiace sa mi to darilo, ale žiaľ, postupne sa nabalovala tá väčšina proti, a teda poslanci z mnohých frakcií, hlavne teda napokon to boli akože z ultralavicovej frakcie, ktorí sa pridali k tej pozícii, že teda chcú mať takúto rezolúciu o právnom štáte o Slovensku. V minulosti sa takéto rezolúcie už schvaľovali mnohokrát o Maďarsku, mnohokrát o Poľsku, ešte za vlády práva i spravodlivosti. O Grécku sme mali, myslím, takú správu, o Španielsku, o Slovinsku. Čiže nie je to niečo, čo sa nedeje. Na druhej strane, pozícia KDH bola vždy veľmi jasná a od začiatku. Jednoducho, keďže tieto správy vždy zasahovali do výlučných kompetencií členských práv, členských štátov, riešilo sa tam rodinné právo napríklad, otázka umelého potratu a tak ďalej, čo patrí do výlučnej kompetencie členských štátov. Takže my sme vždy hlasovali proti takýmto uzneseniam a to bola naša dlhodobá pozícia.
Toto nie je prvé uznesenie Európskeho parlamentu o Slovensku. Zhodou okolností to tak vyšlo, že ide už o druhé hlasovanie, ale v priebehu jedného jediného mesiaca. Neviem, či takto bolo naplánované, lebo toto hlasovanie bolo v Štrasburgu. Líši sa nejako od toho prvého, ktoré bolo teda pred tým mesiacom?
Môžem povedať, že oni spolu súvisia, áno, líši sa. To prvé hlasovanie bol vlastne pozmeňujúci návrh v takej výročnej správe, ako keby každý rok sa schvaľuje výročná správa, lebo Európsky parlament má kontrolu, teda má kompetenciu kontrolovať európske financie, čiže každý rok sa schvaľuje správa o financovaní a teda použití financií z predošlého roka. Čiže my sme schvaľovali vlastne takúto uzávierku v tej minulej, na tom minulom pléne, kde teda sa dostal pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril jednak o rozkladaní inštitúcií, ktoré majú na starosti ochranu alebo boj proti korupcii na Slovensku, čiže úrad špeciálnej prokuratúry alebo aj oznamovateľov, čo sa potom zmenilo, také rozriedenie NAKA a tak ďalej. Hovorilo sa tam o množstve zákonov, napríklad aj o tom nedávno pretlačenom zákone zo strany vládnej koalície, kde v podstate umožňujú sa žiadať a čerpať eurofondy aj ľuďom, ktorí sú v prvom stupni súdneho procesu odsúdení, aj napríklad za presne zneužívanie financií, čo je absurdné, že ľudia, ktorí čelia obvineniam, že zneužili verejné financie alebo nejaké financie, tak ako keby môžu ďalej si žiadať eurofondy a čerpať. Čiže jednoducho toto vadilo kolegom a teda pretlačili tam takýto pozmeňujúci návrh. Táto správa prešla. A ja tu chcem povedať jednu vec, že keby sa nestalo to, že vládna koalícia sa vysmievala tomu, že takéto niečo prešlo v tej uzavierke toho rozpočtového roka. Tvrdili, že to vlastne nič nie je, že to je vlastne akože hlúposť a že to v podstate sa nejakým spôsobom netýka. Keby vláda nereagovala tak, ako reagovala na ten list komisie, čo sa týka PPAčky, čiže všetkých tých dotácií do poľnohospodárstva, kde tiež sa tvárila, že vlastne najprv nevie, čo v tom liste je, že si ho musí dať preložiť. Potom, keď komisia predvolala teda ministra, alebo teda ministerstvo, tak tam nešiel minister, ale išla tam štátna tajomnička. A tiež to tak ako keby spochybňovali, že však to v podstate nič nie je, hoci to je veľmi vážna vec, kde nám hrozí to, že nám odoberú práve tieto príspevky pre našich poľnohospodárov. Ja chcem poslucháčom vysvetliť, že ak by sa toto stalo, bola by to úplná katastrofa pre Slovensko, preto lebo by mohli ísť hore potraviny. Naši poľnohospodári nebudú vedieť za tie ceny vyrobiť tie produkty, nebudú vedieť vyvážať tie produkty, čiže lebo nebudú konkurencieschopní voči kolegom v Poľsku, v Maďarsku a v iných krajinách. Jednoducho toto nás môže veľmi vážne postihnúť. Ešte dnes, keď máme 1 milión ľudí kvôli spackanej konsolidácii na hranici chudoby na Slovensku, naozaj ľudia majú hlboko do vrecka, rodiny nevedia, ako zaplatiť účty. A takto tu hazardujeme napríklad aj s týmto fondom na podporu poľnohospodárov. No a kebyže tá vláda reagovala jasne po tomto uznesení prvom. Povedala by, áno, chápeme, tuto chceme robiť takúto nápravu, tuto chceme toto urobiť, treba chrániť tie európske prostriedky tak, aby to nebola nejaká trofej pre vyvolených na nejaké haciendy, ale aby to naozaj slúžilo tomu, čomu to slúžiť má, tak možno, že by sa ani nedostala na stôl táto rezolúcia. Ale keďže tá vláda reaguje, ako reaguje, vysmieva akékoľvek tie výkriky od kolegov z Európskeho parlamentu z iných krajín, ktorí sa nám skladajú na na tie eurofondy. Tak žiaľ, tu máme ďalšiu rezolúciu na stole, ktorá, ako hovorím, je nezáväzná, ale je to taký výkričný prst aj pre vládu a svojím spôsobom aj komisiu, preto lebo Európsky parlament kontroluje komisiu. Čiže keď komisii vysnal signál, tá komisia nejakým spôsobom zareagovať by mala.
No, ukazuje to aj na to, že Európska únia, respektíve poslanci Európskeho parlamentu si vedia zistiť aj sami relatívne nezávislé informácie o tom, ako to tu je, ako to prebieha a čo sa deje. V tomto druhom uznesení, ako som už povedal v úvode, sa hovorí o ohrození právneho štátu, o tlaku na mimovládne organizácie, o zásahoch do nezávislosti súdov, o slobode médií. Ktoré z týchto bodov vy považujete za také najzávažnejšie? Možno na čo najviac upozornili aj vaši kolegovia vo vašej frakcii?
Tak kolegovia v mojej frakcii, ich zaujímala hlavne tá korupcia. Mm-hmm. Myslím si, že to bolo pre nich primárne niečo, čomu sa chceli venovať. A možno, že len tomu sa hlavne chceli venovať v tejto správe. Ja tu možno, že poviem jednu takú vec, kde som tak mala také echo z niektorých kruhov, že nie je dobre hovoriť o korupcii na Slovensku a že teda je zle aj, že ja som sa niekedy vyjadrila ku korupcii na Slovensku. Je pravda, že som sa vyjadrila, ale vždy som sa vyjadrila tak, že som sledovala najlepší záujem človeka, kde som hovorila o tom, že 78% ľudí na Slovensku nechce, aby boli tie fondy skorumpované, že chcú, aby slúžili na to, na čo majú slúžiť. Čiže som obhajovala záujem občanov Slovenskej republiky. Ja toto robím vždy, keď som v Európskom parlamente ako poslankyňa našich občanov, tak mojou prioritou je hájiť záujmy slovenských občanov. Chcela by som v tejto súvislosti povedať jednu takú vec, lebo možno poviem aj to, že pápež František sa často vyjadroval ku korupcii a on raz v jednej homílii povedal takú veľmi krásnu vetu, kde hovoril, že proti korupcii sa nebojuje mlčaním. Čiže nás pozýva k tomu, aby sme hovorili o korupcii, lebo inak sa jej nezbavíme. A hovorí ďalej, že musíme o nej hovoriť verejne, odsúdiť prejavy jej zla, porozumieť, o čo tu vlastne ide, aby sme sa mohli s rozhodnosťou zasadiť za to, aby milosrdenstvo prevážilo nad podlosťou a krása nad nečinnosťou. Krása, čiže vlastne ako keby tá bezkorupčná situácia ju nazýva ako keby takou krásou. Spoločne sa modlíme, aby sa tí, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, nedali ovládnuť korupciou. A ďalej hovoria o tom, že vlastne korupcia je morálny priestupok proti ľudskosti a proti ľudskej dôstojnosti, čo sú veľmi silné slová. A aj takéto slová mňa povzbudzujú práve v tom, že jednoducho je morálne a kresťanské bojovať za spravodlivosť. Korupcia je nielen útok na ľudskú dôstojnosť, ako to nazýva Svätý Otec, ale aj je to niečo veľmi nespravodlivé, čo kriví celú našu spoločnosť a ochudobňuje tých, ktorí by z toho mohli mať zisk. Čiže či sú to už podnikatelia, alebo napríklad aj ľudia, keď hovoríme o korupcii v eurofondoch, ktorí by mohli mať nejakú sociálnu pomoc, opatrovateľskú službu práve cez tie eurofondy, alebo mesta, obce, regióny, ktoré môžu si budovať cesty, školy, škôlky, nemocnice, základnú infraštruktúru. Tu by som sa ešte veľmi rada zastavila aj pri Prešovskej nemocnici, lebo to je taký posledný škandál, ktorému čelíme, kde máme tu veľké množstvo eurofondov, lebo taká vyspelá špičková nemocnica naozaj stojí veľké peniaze. A to, čo to vidíme, tie stĺpy, ktoré nie sú schopné udržať tú nemocnicu, odklad o neviem koľko mesiacov, predraženie okolo 90 miliónov, za čo by sme mohli postaviť nejakú menšiu nemocnicu, krajsku, že to naozaj to, čo stratíme, je ďalšia menšia nemocnica. A ešte chcem povedať to, že to, čo stratíme, je, lebo viete, vláda, keď ja som bola aj s predstaviteľmi vládnej koalície, keď som im vyčítala, že čo sa tuto stalo, tak oni povedali, ale však to nevadí, že tie stĺpy opravíme. Ale tie stĺpy oni opravia z peňazí našich občanov, z peňazí daňových poplatníkov. Oni sa sami neopravia. Jednoducho, toto je veľký prečin voči ľuďom, hlavne na východnom Slovensku, ktorí potrebujú túto nemocnicu. A takýmto spôsobom sa oddialuje ten termín, alebo vôbec spochybňuje, že či sa to niekedy podarí.
V tom vyhlásení sa tiež hovorí alebo vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila spustenie mechanizmu podmienenosti. Viete vysvetliť, čo to vlastne je ten mechanizmus a možno, keby sa spustil, aké to má kroky a dopad na Slovensko?
Tento mechanizmus je vlastne nástroj, ktorým komisia, lebo to, kto má na starosti kontrolu eurofondov a správne používanie eurofondov, je Európska komisia. Čiže na základe tohto mechanizmu Európska komisia môže odobrať eurofondy tej krajine, ktorá neplní tie podmienky právneho štátu. Čiže ohrozuje otázky právneho štátu. Ja tu musím povedať ale jednu vec. Jedným z vyjednávateľom tejto legislatívy bol aj Michal Šimečka, keď ešte bol v Európskom parlamente za Progresívne Slovensko. A ja som od začiatku mala výhrady k tomuto mechanizmu, lebo ono môže sa tento mechanizmus aj ľahko zošmiknúť takému politikárčeniu a zneužívaniu toho, že otázka právneho štátu je totižto veľmi, veľmi ťažko definovateľná. Ano. Aj mnohí ústavní sudcovia, európski právnici sa nie vždy úplne s takou precíznosťou rezu noža vedia dohodnúť, že kedy je a kedy nie je porušenie toho právneho štátu. A práve preto som aj ja mala vždy od začiatku takú opatrnosť pri používaní tohto mechanizmu, preto lebo práve na tom právnom štáte sa nie vždy dohodneme, že kedy prichádza k porušovaniu, alebo že či to je, alebo nie je kompetencia Európskej únie vôbec do toho zasahovať. A teda, či to nie je porušovanie, že Európska komisia niečo od nás vyžaduje a môže byť náš názor, že to je porušovanie našich kompetencií alebo zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov. Ale treba povedať, že táto rezolúcia, ale samozrejme aj ako keby vyzýva komisiu, aby konala aj v tých otázkach, čo sa týka korupcie, lebo korupcia je tiež porušenie právneho štátu, kde je úplne jasné, ano. Že jednoducho tam má Európska únia tú kompetenciu, lebo má kompetenciu kontrolovať, ako sú použité finančné prostriedky, ktoré nám dá. Čiže v prípade, teda názor KDH je taký, že odoberanie eurofondov by sa malo len z dôvodu korupcie. Mm-hmm. A tu samozrejme jedinú a najväčšiu úlohu zohráva vláda Slovenskej republiky, ktorá môže urobiť kroky k tomu, aby sa zabránilo tejto korupcii. Mm-hmm. A mne je úplne jasné, že vždy sa môže stať, že príde k nejakej korupcii. Ale je otázka, ako sa k tomu stavia tá vláda. Viete, že či tu vláda zrušila úrad špeciálnej prokuratúry a tým ako keby rozriedila ten boj proti korupcii, rozriedila NAKU, potom prišla s tým zákonom na rušenie tých oznamovateľov, to Európska komisia hneď povedala, že tak toto už je úplne prekročenie toho, čo si môžete dovolovať, tak to sa ako keby potom vrátilo. Ale aj som už hovorila o tom zákone, ktorý teda umožňuje odsúdený v prvom stupni súdneho procesu naďalej poberať eurofondy. Vidíme tu všetky tie škandály s tými haciendami, že kam vlastne idú tie naše eurofondy. Čiže tu chcem povedať, retorika vlády Slovenskej republiky, ktorá obviňuje kohokoľvek, Brusel, opozíciu, za to, že sa tu hovorí o korupcii na Slovensku, je falošná a zlá, preto lebo naozaj to, čo očakávame od slovenskej vlády, je to, že sa jasne čelom postaví za boj proti korupcii a bude robiť takú legislatívu prijímať a také kroky, ktoré nastavia tú štruktúru, ktorá potom môže vymáhať, súdiť a tak ďalej, a teda tlačí na tú spravodlivosť a boj proti korupcii tak, aby to bolo efektívne, aby to fungovalo.
Takže je to vlastne na nás, Európska, ani komisia, ani Európsky parlament za nás tieto problémy s korupciou alebo s inými otázkami nevyriešia, je to skutočne na nás. Vy ste ale spomenuli, že ste túto rezolúciu ako členka frakcie Európskej ľudovej strany zdržiavali. Čo bolo nakoniec to rozhodujúce, že nakoniec tá rezolúcia išla ďalej a že ju už teda nebudete viac v tej frakcii zdržiavať? Jednoducho vás prehlasovali ostatní kolegovia, alebo ako to bolo?
Áno, postavili sa za to viaceré ďalšie frakcie, ktoré tiež teda dvíhali obočie nad tými korupčnými škandálmi, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Prečo som to zdržiavala, teda bolo, už som spomínala to, aby sme sa nestali nejakým spôsobom nedostali do centra toho politického zápasu v Maďarsku. A na druhej strane, aj kvôli tomu, aby som vytvorila nejakú možnosť našej vláde, aby jasne zareagovala, aby sme vôbec nemuseli o tom Slovensku hovoriť na tej pôde Európskeho parlamentu, čo sa žiaľ teda nestalo. A áno, teda mnohí ďalší kolegovia a ďalšie frakcie teda povedali, že chcú takúto rezolúciu, a v tom prípade musím povedať, že tá frakcia Európskych ľudovcov nehlasovala proti nej, ale sa zdržala, lebo aj teda moji kolegovia v tejto frakcii, čo sú napríklad Nemci z vládnej strany kancelára Merca, ktorí tiež veľmi kriticky sa pozerajú na to, lebo oni sú možno najväčším donorom pre Slovensko, čo sa týka tých eurofondov, tak sa kriticky na to pozerajú, že ako sa tu nás s nimi narába. Treba povedať, že ich to viacej začína zaujímať aj z takého hľadiska, že Európska únia ako taká čelí veľkým ekonomickým problémom. Snažíme sa nastaviť tie eurofondy tak, aby podporovali konkurencieschopnosť, aby podporovali teda súkromný sektor, výrobu, kvalitnú prácu, dobré produkty, aby sme sa posúvali aj v tej digitálnej ekonomike, aby sme nejakým spôsobom nenechali Spojené štáty, ale aj Čínu nás úplne predbehnúť vo všetkých tých moderných technológiách, lebo to je aj geopolitická bezpečnostná otázka. Čiže toto je naša priorita. A teraz oni nám sem dávajú eurofondy na to, aby sme aj v tomto pomohli, lebo však je to aj náš záujem, aby hospodárstvo fungovalo, a jednoducho tie fondy sa používajú pre nejakých tu na vyvolených ako trofeje pre ich haciendy.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Krásna malá krajina, plná mojich ľudí, kde na vine sú stále tí druhí. Krásna malá krajina, deň sa s nocou strieda, a my vymieňame vlády, no nemeníme seba. Krajina, kam kráčaš, a ako sa to skončí, na to myslím vždy, keď radím svojmu synovi do očí. Spravodlivosť blúdi, niekde po horách chodí, ak ju stretne, snáď jej podá pohár vody. A ako sa to skončí, na to myslím vždy, keď hľadím svojmu synovi do očí. Spravodlivosť blúdi, niekde po horách chodí, ak ju stretne, snáď je podá pohár vody. Krásna malá krajina, deň sa s nocou strieda, a my vymieňame vlády, no nemeníme seba. A my vymieňame vlády, no nemeníme seba. meníme vlády, no nemeníme seba.
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o uznesení Európskeho parlamentu k stavu právneho štátu na Slovensku. Našou hostkou je europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. V texte uznesenia, ktoré môžem povedať, za to uznesenie hlasovalo 347 europoslancov, teda väčšina, proti bolo 165 a 25 sa zdržalo hlasovanie. Tak v tomto texte uznesenia sa objavili aj otázky, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov. Vy ste to tu už spomenuli, a to napríklad okrem iných prístup k potratom. Hej. KDH dlhodobo upozorňuje, že tieto hodnotové a ideologické témy by sa nemali miešať do debaty o eurofondoch. Podarilo sa vám niečo, alebo nepodarilo sa vám tú zmienku dostať von z toho, alebo nezáviselo to úplne od vás a aký vy ste mali k tomu postoj?
Tak KDH má k tomuto dlhodobo jasný a jednoznačný postoj. Sú jasne dané v európskom práve kompetencie členských štátov, do ktorých sa nemôže zasahovať. Mm-hmm. Tam patrí rodinné právo, ale patria tam napríklad aj dane, patrí tam otázka potratov, a tak ďalej, jednoducho tieto kultúrno-etické otázky, ale aj ďalšie otázky. Čiže pre nás je veľmi dôležité to, aby sa dodržiavali európske zmluvy, aby sa nemiešali tieto kompetencie. Jednoducho to, čo sme pri vstupe do Európskej únie nikdy na tú európsku úroveň neodovzdali, to, aby sa rešpektovalo. Napríklad napokon aj toto tohto vlastne vzýšla aj ten návrh toho ústavného zákona, ktorý sme dali, kde sa to vlastne definuje podľa európskeho práva, že jednoducho máme v niektorých otázkach tú našu kompetenciu a nechceme, aby Európska únia nám do nej zasahovala. Mimochodom, aj práve tento ústavný článok a teda aj ďalšie veci, ktoré sa nedávno teda podarilo presadiť aj vďaka návrhu KDH do ústavy, tak kritizovala táto rezolúcia. Napokon treba povedať, že takto to majú definované aj mnohé iné krajiny, že Slovenská republika nie je jediná krajina, aj Nemecko má definované limity pre to, kde európske právo môže a nemôže zasahovať a nejaký inštitút na to, aby sa teda riešilo prípadné otázky ohľadom týchto kompetencií a ich hraníc, čo sa týka Európskej únie. Čiže pre mňa to, že tam sa dostali tieto otázky, je absolútne neakceptovateľné. Mm-hmm. A teda hovorím, sa to týkalo aj toho rodinného práva, aj otázky umelých potratov, otázky, ktoré sme si definovali v ústave, čo mimochodom 75% ľudí podporovalo. Takže z tohto hľadiska ja som nemohla nejakým spôsobom zahlasovať za. Aj som sa snažila vysvetľovať kolegom z tých progresívnych frakcií, ľavicových, socialistických frakcií, ktorí na to tlačili, ktorí to tam predložili, ktorí to tam pretláčali, že jednoducho je to zásah do kompetencií členského štátu. Ale teda nebolo to z ich strany takto vnímané, takže svojím spôsobom, žiaľ, veľmi ma mrzí, že takéto veci tam prešli, ale to sa dialo aj v minulosti, to sa dialo, keď som hovorila už aj o tých rezolúciách o Maďarsku, Poľsku, Španielsku a tak ďalej, že vždy sa tam pertraktovali takéto veci. Napokon nedávno, ešte pred poslednými voľbami v Maďarsku, sme mali takúto správu aj o Maďarsku, kde presne to isté zase sa tam zasahovalo do týchto kompetencií, kde aj zástupcovia politickej strany TISA, čiže víťaznej strany Petra Maďara, ktorý je teraz premiérom Maďarska, ani tí nezahlasovali, alebo teda nezahlasovali za tú rezolúciu o Maďarsku, aj práve z toho dôvodu, že sa tam riešili takéto otázky. Je to veľmi smutné, preto lebo si myslím, že toto oslabuje Európsku úniu. Európska únia sa má venovať tomu, na čo dostala mandát. Sú to ekonomické, bezpečnostné témy, tam, kde môže pomôcť občanom a členským krajinám práve tá jednota, tá spolupráca, To je veľmi dôležité a mňa strašne mrzí, že namiesto toho, aby sme sa sústredili v tejto veľmi ťažkej geopolitickej situácii, ťažkej ekonomickej situácii, lebo aj v mnohých iných krajinách je ťažká ekonomická situácia, aby sme sa sústredili na tieto ciele, ktoré boli dané do toho vienka tej Európskej únie, ktorú postavili v podstate kresťanskí demokrati, mier, ochrana ľudskej dôstojnosti, ekonomické ciele, sociálna pomoc slabším a tak ďalej a tak ďalej. Toto boli tie hodnoty. A ja a aj KDH máme taký postoj, že máme tlačiť na to, aby sa tieto ciele boli, aby sa tieto ciele dostali medzi priority Európskej únie, aby sme neriešili to, čo nikdy nebolo poslané na európsku úroveň ako kompetencia.
Nakoniec, ako ste už uviedli, hlasovali ste vlastne proti tejto rezolúcii, ale zaujímavé bolo aj hlasovanie ostatných slovenských europoslancov.
Áno, tak vládni predstavitelia tiež hlasovali proti, hoci oni to teda zdôvodňovali úplne inak. A predstavitelia Progresívneho Slovenska nehlasovali, vlastne oni vytiahli karty, ako sa tu tak hovorí, že vlastne
nezúčastnili sa hlasovania. Bolo to ináč možné sledovať v priamom prenose na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Ja som mal z toho dojem, to išlo ako, museli to byť hlasovania, ktoré už mali europoslanci nejako načítané.
Áno, lebo by sme pri tých rokovaniach, veď to tak vždy je, že to hlasovanie ide veľmi rýchlo, čiže človek si musí už vopred stanoviť, že ako vlastne bude hlasovať, lebo vtedy už nemá čas tam nad tým rozmýšľať. A teda viac menej to hlasovanie bolo jasné, tam tí predstavitelia vládnej koalície kritizovali túto správu, ale ja si myslím, že z nesprávnych dôvodov, lebo oni sa mali postaviť za boj proti korupcii a mali nejakým spôsobom chrániť európske prostriedky pred korupciou a tak by zabránili, že táto rezolúcia je na stole. A čo sa týka Progresívneho Slovenska, tak im samozrejme nevadili tie zásahy do tých kultúrno-etických tém a zásahy do tých kompetencií členských štátov. Napokon ich frakcia to tam aj presadzovala, čiže im tam nevadila tá časť, ktorá mne teda veľmi vadila a vadí mi vždy a konzistentne.
Takmer 80% verejných investícií na Slovensku pochádza z európskych zdrojov. Ak by sa stalo, že dôjde k zmrazeniu eurofondov, kto by to v našej krajine najviac pocítil?
No najviac by to pocítili najchudobnejší občania, podnikatelia, ale v podstate všetci by sme to pocítili. A mňa práve preto mrzí táto situácia, že vláda Slovenskej republiky vyslovene hazarduje s budúcnosťou našej krajiny a s blahom našich občanov. Jednoducho, už ako som spomínala, tá spackaná konsolidácia priviedla 1 milión ľudí na hranicu chudoby, čo je strašná štatistika na úkor tejto vlády, ktorá teda to spôsobila, alebo na rúb tejto vlády. A takýmto spôsobom ďalej hazarduje s budúcnosťou Slovenskej republiky a s občanmi Slovenskej republiky tým, že sa jasne nepostavila, že áno, chceme bojovať proti korupcii, chceme strážiť tie eurofondy, chceme nastaviť pravidla tak, aby ten zápas proti tej korupcii bol efektívnejší a silnejší. A toto ma veľmi mrzí, lebo keď ste sa pýtali, že kto by to pocítil, viete, ako aj vy ste tu spomenuli, že 80% verejných investícií je z eurofondov. My veľmi málinko dávame z štátnych peňazí na to, že tu budujeme niečo, služby pre občanov, ako ste spomínali, tie cesty, školy, škôlky, zdravotné strediska, nemocnice, nejaké bezpečnostné systémy, reformy, sociálnu službu, opatrovateľskú službu, pomoc chudobným a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko je financované z eurofondov a keď sa to zastaví, a ešte teda aj tá poľnohospodárske dotácie našim poľnohospodárom, keď sa toto zastaví, tak to zastane krajina. Viete, že to naozaj bude problém pre všetkých ľudí. Nie len pre tie firmy, čo to stavajú a budujú, ale aj pre ich zamestnancov, pre rodiny týchto zamestnancov, pre ďalšie inštitúcie. Jednoducho toto bude obrovský problém a práve preto sa snažím a apelujem na vládu Slovenskej republiky, aby nezosmiešňovali to, čo sa stalo v Európskom parlamente, aby to vnímali ako ďalší signál, že jednoducho musia konať. Nestačí zvalovať vec na opozíciu, na nás, lebo to jednoducho my s tým nič nemáme, ani s tým nič urobiť nevieme. Nemôžu zvalovať vinu na Brusel. Jednoducho Brusel má právo, čo sa týka tej korupcie, a to teda tam treba oddeliť, čo sme hovorili, tie iné veci, rodinné právo, kultúrno-etické otázky a korupcia. Jednoducho Brusel má právo postihnúť členskú krajinu, ktorá sa nevie vysporiadať s korupciou. A ja sa bojím a dúfam, že k tomu nedôjde a že Robert Fico a jeho vláda si uvedomia, aký strašný hazard robia s našou krajinou a urobia také kroky, ktoré teda tejto korupcii nejakým spôsobom nastavia bariéry.
Počúvate reláciu Zaostrené a opäť si dáme hudobnú pauzu.
Nikto z nás nebude sám, keď zdieľame jeden stôl. Miera láska to je dar a Pán príde s ňou. Každý z nás on ide sám, niekto včas a niekto skôr. Miera spása to je dar a Pán príde s ňou.
Nechcem byť už zrkadlom tvojim ani sveta, ktorý padol, radšej sa s Bohom spojím. Dal mi nové oči ten, čo je otcom mojim. Bol som to ja, ale on chce ma niekým novým. Schody von z ruín, staré svety chcú ísť ku mne, ale ne ja ku ním. Nemajú to, viem, že sa nimi nikdy nenaplním. Chcú sa vrátiť, iba pozdrav ich a poďakujem. Keep going.
Na ne symbol to, čo stráži náš domov. Sme mu verní, ideme za víziou. Nikto z nás nebude sám, keď zdieľame jeden stôl. Miera láska to je dar a Pán príde s ňou. Každý z nás odíde sám, niekto včas a niekto skôr. Miera spása to je dar a Pán príde s ňou.
Darov je to dráma, zatvorená brána, neoverená dráha, kde je zem láva. My chceme rád stromov, kde drží chlap slovo, zaspávať a vstať zás tam, kde je náš domov.
Na ne symbol to, čo stráži náš domov. Sme mu verní, ideme za víziou. A nikto z nás nebude sám, keď zdieľame jeden stôl.
Miera láska to je dar
a Pán príde s ňou.
Každý z nás odíde sám, niekto včas a niekto skôr. Miera spása to je dar
a Pán príde s ňou.
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej hovoríme s europoslankyňou Miriam Lexman o uznesení Európskeho parlamentu k Slovensku. Ešte tak trochu sa vrátim k predchádzajúcemu bloku. Tá samotná rezolúcia, ona sa pripravuje, teda vychádza z nejakej frakcie, sú tam nejaké náčrty, rozposiela sa medzi tie ostatné frakcie a tie sa k tomu môžu buď vyjadriť, respektíve vložiť do toho nejaký svoj návrh. A ja by som sa opýtal, lebo spomínali sme europoslancov ako za vládne slovenské strany a za opozíciu, ale ešte tam máme dvoch, Milana Uhríka a Milana Mazureka z frakcie Európa suverénnych národov. A otázka je, akým spôsobom sa táto frakcia zapojila či nezapojila do práve znenia tejto rezolúcie?
Áno, je to taká širšia otázka, lebo samozrejme vládni predstavitelia, keďže nie sú v žiadnej frakcii, tak oni ani nemohli byť prítomní pri tých rokovaniach, ale teda už som hovorila, že sa podľa mňa k tej rezolúcii postavili veľmi nešťastne, lebo mali si možno zobrať niečo k srdcu a riešiť korupciu a možno by sme ani nemali na stole takúto rezolúciu. Ale čo sa týka teda predstaviteľov strany Republika, pána Uhríka, pána Mazureka, ja som bola veľmi prekvapená, že vlastne ich frakcia sa nezúčastnila tých rokovaní, lebo viete, keď sa teda už dohodlo, že táto rezolúcia ide byť prerokúvaná a pripravená na plénum, tak potom má každá frakcia možnosť si stanoviť svojho spravodajcu, kde tí spravodajcovia z každej tej frakcie sa nejakým spôsobom musia dohodnúť na nejakom texte. A pre mňa je naozaj zvláštne, keď strana Republika, ktorá je teda v tej frakcii suverených národov, čiže pre nich suverenita národov je dôležitou témou, tak sa nezúčastní rokovaní o tom, kde sa v konečnom dôsledku zasahovalo do kompetencií Slovenskej republiky. Jednoducho mali trvať na tom, aby ich frakcia tam bola zastúpená, aby nejakým spôsobom do týchto rokovaní vstupovali, aby sa snažili aj oni, tak ako som sa ja snažila cez toho človeka, ktorý zastupoval tých ľudovcov, čiže frakciu, kde som ja, som sa snažila nejakým spôsobom do toho vstupovať tak, aby som bránila tomu, aby sa tam dostali tie veci, ktoré sú v plnej kompetencii členských štátov, aby tam nebolo zasahovanie do našej suverenity, do kompetencií Slovenska, ktorú sme nikdy neodovzdali Európskej únii. A teda toto som očakávala aj od kolegov Mazureka a Uhríka. Samozrejme, žiaľ, pre mňa z neznámych dôvodov k tomu nedošlo. A možno treba povedať, že viete, aj tí členovia vládnej koalície, aj títo dvaja predstavitelia strany Republika, oni si tam natočia mnohé videjká, natočia si tam silácké svoje reči, ale na druhej strane, keď sa pozriete vyslovene, že čo robia, koľko pozmeňujúcich návrhov podali, koľko rezolúcií vyrokovali, tak tam je skoro veľká nula alebo minimálne množstvo aktivít. A poslanec má robiť to, na čo bol zvolený. On sa má snažiť upravovať, vstupovať do tých procesov, rezolúcií, zákonov, aby čo najlepšie hájil tam Slovenskú republiku, lebo veľkými rečami v pléne a videjkami záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente neubránite.
Dobre, uznesenie bolo teda nakoniec schválené a predsednička komisie Ursula von der Leyenová, podľa vyjadrení niektorých europoslancov, je pripravená podniknúť nejaké ďalšie kroky. Má slovenská vláda po takejto rezolúcii nejakú lehotu, aby sa k nej vyjadrila, alebo to zostane ako keby len tak nejako vo vzduchu, že Európsky parlament nám niečo vyčíta, ale nikto na to nejako nereaguje? Ako to bude prebiehať?
Ono to zostane vo vzduchu, ale kto koná je Európska komisia. Momentálne vlastne je otvorený už proces tej PPAčky, čiže tých poľnohospodárskych dotácií pre poľnohospodárov, kde svojím spôsobom Slovenská republika má nastaviť tie pravidlá pre PPAčku tak, aby lepšie fungovala, aby tam neprichádzalo ku konfliktu záujmov, aby sa tam nestávalo, že ľudia, ktorí sú evidentne skorumpovaní, dostávajú nejaké dotácie, aby tam neboli nejaké rodinné prepojenia, alebo neviem, čo všetko nám vyčítala tá komisia. Jednoducho musí sa, komisia tam spísala celý zoznam vecí, ktoré nám vyčíta. Kázala nám, aby sme odobrali permanentnú akreditáciu PPAčky, čiže teraz je iba dočasná, kým teda vláda neurobi nejaké nápravy. Čiže momentálne áno, komisia môže otvoriť aj nejakú inú sféru, teraz je otvorená táto PPAčka, ale ja dúfam, že na túto PPAčku zareagujeme tak, že komisia už nebude mať dôvod k tomu, aby otvárala ďalšie veci, jednoducho je, naťahuje vláda. A čo je extrémne dôležité je, aby Slovenská republika mala dôveru teda v očiach našich partnerov v Európskej únii alebo aj v tom širšom globálnom transatlantickom svete. A jednoducho tá dôvera je absolútne kľúčová. Keď nám prestanú naši spojenci dôverovať, tak ako tu potom chceme posúvať našu krajinu dopredu? Momentálne čelíme veľkým vážnym aj bezpečnostným hrozbám v tom globálnom svete, ekonomickým a bezpečnostným čo sa týka tej priamej bezpečnosti, vojnu na našich hraniciach. Čiže jednoducho, toto sú veľmi vážne otázky a tam je veľmi dôležité, aby tí naši partneri dôverovali, že Slovenská republika je spojencom. A takýmto spôsobom my tú dôveru naštrbávame a preto je pre mňa odkaz číslo 1 je pre vládu Roberta Fica, aby urobila všetko preto, aby nehazardovala s budúcnosťou našej krajiny, aby robila všetko preto, aby sa jednoducho tá dôvera v tých očiach našich spojencov vrátila, aby dôverovali to, že my tie eurofondy používame na niečo, čo je dobre pre slovenských občanov a v tom prípade aj dobre pre celú Európsku úniu, lebo to podporuje rast ekonomický, hospodársky, je sociálne nejaké záruky pre ekonomicky slabších a tak ďalej a tak ďalej.
Na záver možno, aký odkaz by ste poslali poslucháčom, ktorí v tom celom vidia len nejaký politický spor v Bruseli? Brusel je od bežného obyvateľa Slovenska skutočne veľmi ďaleko, nielen geograficky, ale aj možno tak mentálne majú svoje starosti jednoducho ľudia v každodennom živote a nerozumejú tomu, prečo by ich to malo nejako zaujímať, pokiaľ to nemá nejaký priamy dopad na to, ako oni každodenne žijú.
Áno, Brusel je veľmi ďaleko, to možno máte pravdu, aj mnohé veci, ktoré sa tam riešia, tam nepatria, sú mentálne vzdialené od nás a od toho, čo by sa mali riešiť, ale na druhej strane musím povedať, že tie európske peniaze sú veľmi blízko. Tie naozaj z nich profituje každý jeden občan Slovenskej republiky, či už priamo alebo nepriamo, ja som to už spomínala, rozvoj miest, obcí, regiónov, školy, škôlky, cesty, zdravotné strediska, nemocnice, sociálna pomoc, opatrovateľská služba pre rodiny a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho toto je pomoc každému jednému občanovi na Slovensku. A ten môj odkaz je taký, spojme sa v boji proti korupcii a v tlaku na vládu, aby vláda urobila všetko preto, aby tieto peniaze naďalej slúžili pre dobro človeka na Slovensku.
Milí poslucháči, je tu záver relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o uznesení Európskeho parlamentu k stavu právneho štátu, základným právam a využívaniu eurofondov na Slovensku. Našou hostkou bola europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorej ďakujem za účasť v relácii.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a krásny deň ešte prajem.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
daj si pozor, čomu uveríš, 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 daj si.